kerekli yer Adatlık Radyosu. Ertirnik hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 5. apreli hepdenin penşenme günü. Efirde havarlar günlülüğü. Türkmen sana bikini kupalnikleri getirmek kadağın edildi. Harvalar kulluk etme için şert dörödülmeğini talep eden prezidente velosiped soğut verdiler. Daşoğudun devlet dükkanlarında küncara ve kepek satmağın kadağın edilendi gaydiler. Programımızda şu beylik malumatları dinlersiniz. Gepleşimimizin etası bölüğüne başlamadan odol, tədilikleri dinlen. Olurum mazmunu bilense de men Sehra tanış ediyarın. Kabulda bolan bomba hücumunda 6 owan eser yeñil yaralandı dip Owansanyň Gorunmak Ministrligi aýdýar. Ministrligiň beýanatynda 4 aprelde Owansanyň Milli Armiýasynyň agzalary geçip barýan mahaly elektrik energiýasyny aralygy geçirýän diňde yerleşdirilen 2 magnitli bombanyň partladylandygy bellenilýär. Mundan ozal Saglyk Ministrliginiň resmileri ýurdun Gorunmak Ministrliginiň golaýynda bolan hücumyň ideýany 3 adamyň ketelxana yerleşdirilendigini aýdypdylar. Bu hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. 21 Mart'ta Nowruz bayramı bellenýän wagty janından geçeniň Kabuldaky Şaý musulmanlarynyň mesjidiniň daşyna eden hüjümünde adından 29 adam ölüpdi. Şol hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne alypdy. 4 aprelde Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken etrawynyň we onuň bilen goňşuçylykdaky Täjikistanyň Isfara etrawynyň häkimleri duşy şiarlary. Bu duşyk 2 merkezi Aziýa ýurdunyň serhedindäki dawaly uçastygyň golaýynda ýerleşýän territoriýada Kyrgyz we Täjik raýatlarynyň arasynda bolan çaknaşygyň ideýany geçirilýär. Batken regional administrasiýasynyň resmileriniň 4 aprelde Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 3 aprelde Kyrgyz denany serhediň dawaly bölegindäki howlusynda Hayat dikmeye sinanşan mahalı dören çakmışıktan son 2 adam ketelhana yerleştirildi. Tercik Serhat Kulluğunun başlığı Muhammed Uluk Hocaev'ın Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Uç Dobu Ovası'ndaki denan Goloy'daki Hoca Alı Tercik Ovası'nın yaşayıcıları tarafından bildirilen protestleri eskirmen son 2 tarafın yaşayıcıları birbirine daştınıp başlaptır. Facebook sosial ulgamy Birleşen Ştatlarda 2016 ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýyplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny pozdy. Kampanya özünün 3 aprelde giyişlik eyreden maglumatında 70 Facebook hasabının, 138 Facebook sahipasının ve 65 tane Instagram hasabının yapılandığını meyelim etdi. Oların 95% Rus dilindedi. Havarda pozulan hasabların ve sahipaların Facebook sosial uluğumunda 1 milyon, Instagram'da 500 min iderlayıcısının bardığı aydılar. Bu iderlayıcıların ağlavası Rusya'da, Ukrayna'da ve Azerbaycan, Özbekistan yali yurtlarda yerleşiyer. Facebook kampanyası pozulan sahipaların nusolarını görküzüp bu sahipalarda yerli ve halkara siyasi meselelerin maslahat edilendiğine, Rus medeniyetinin ve tiyahatçılığının mahavatlandırlandığını şeylede olurdu, günlülük meselelerin has köp gurrun edilendiğine aydiyar. Şeylede maglumatda pozulan makarların ve sahipaların ağlavasının düğü orsiyette yerleşen ve fan deyilip tanalayan federal havar kulluğu tarafından çap edilendiği meylim ediliyar. YouTube saytının Kaliforniyadaky baş edarasında bir denan özünü atıp öldürmeden öň 3 adamı oğdaşdy ve olary yaraladı deyip Birleşen Ştatlaryň politsiýasy aýdýar. Keselhana resmileriniň aýtmagyna görä 3 aprelde giýişlik San Francisco'nun golaýyndaky San Bruno şäherinde bolan wakada yaralanan bir adamyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, beýleki 2 denanyň saglyk ýagdaýy hem gowy däl. Politsiýa şüpheliniň şahsyýetini 39 ýaşly Nasim Agdam diýip mälim etdi. Şeýlede politsiýa bu wakanyň amala aşmagyny nämenin sebäp bolunduğunu derňeýär. Käbir maglumatlarda şüpheliniň aslynyň Iranlydygy aýdylýar. Moskwada çağaların haritları satılayan Sövda Merkezinin yukarı etajına kamarda dören yangından son bu yerden 100'den qorak adam evakuasiya edildi deyip Orsiyetin mediyası xabar veriyar. Devlet eyçiliğindeki TAS xabar agentliği sağlık işyerine sağlanıp 4 aprelde Persey Dilediçey Sövda Merkezinde olan yangında bir adamın ölendiğini yazıyar. Medya serişlerinin maglumatına göre adetten daşar yağdaylar ve yangına karşı görüş kulluğunun resmileri binadan adından 115 adamın evakuasiya edildi. Dilendigini aýdýarlary. Ýanyna garşy göreş gullugynyň işgärleri Moskwanyň gündogordundaky 6000 kvadrat metr meýdany eýleýän we 4 etajdan ibaret binada adamlaryň galandygyny ýa-da galmandygyny gözleýärler. Ýakynda Sibiriň Kemerowo şäherindäki Sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam şol sanda 41 çağı ölüpdi. Şol ýangyn şoňa meňdeş binalarda ýangyn howpsuzlygy boýunça aladalary artdyrypdy.